Επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη είμαστε, στη σελίδα 1014, το κεφάλαιο ΙΑ. Κεφάλαιο ΙΑ. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Σας επαινώ, δε αδελφοί, ότι εις πάντα με ενθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις, καθώς παρέδωκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Θα το σταματήσουμε λίγο εδώ να δούμε, γιατί είναι ένα έτσι ευαίσθητο θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε από την αρχή. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος, αυτό το «μιμητέ μου γίνεστε» κανονικά ανήκει στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά το αναφέρει σε αυτό το κεφάλαιο, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, αδελφοί, και δεν έχει να κάνει με τα κεφάλαια ο Λόγος του Θεού, δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο κεφάλαιο ανήκει ή όχι, είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Τις αλήθειες εμείς κοιτάμε. Αλήθειες βγάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και την αλήθεια προσπαθούμε να εκμεύσουμε και να τη βάλουμε μέσα στη ζωή μας, ώστε όταν η αλήθεια αυτή μπει μέσα στην καρδιά μας να μας ελευθερώσει και να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει: «Μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού». Τι μας είπε λοιπόν? Ότι εγώ κάνω μια προσπάθεια να μπορέσουν όλοι να επιστρέψουν στο θέλημα του Κυρίου. Και γι' αυτό συμπεριφέρομαι με τέτοιο τρόπο, ώστε να αρέσω σε όλους. Δηλαδή να μπορώ να βοηθήσω τους αδελφούς μου. Δεν κοιτάω τον εαυτό μου, δεν κοιτάω το χαρακτήρα μου, δεν κοιτάω τι μου αρέσει εμένα. Κοιτάω τι αρέσει και στους άλλους, ώστε να βοηθήσω και να συνειδητοποιήσουν και οι άλλοι ότι η προσπάθειά μου είναι στο να κάνουν το θέλημα του Θεού. Κάνουμε έναν αγώνα, αδελφοί. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει και τα του άλλου σε αυτόν τον αγώνα. Δεν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Τι μας αρέσει εμάς, τι θέλουμε εμείς, τι μας ευχαριστεί εμάς. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα για το Θεό, όπου θα βοηθήσουν και τους άλλους αδελφούς. Καμιά φορά λέμε να κάτσουμε, αδελφέ, να κάνουμε προσευχή λίγη ώρα παραπάνω. Και λέω, αδελφός, δεν μπορώ, δεν γίνεται, πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Λέμε καμιά φορά, κοιτάω και τι συμφέρει τον άλλο. Γιατί ο άλλος έχει μια ανάγκη. Λέει, μπορούμε να κάτσουμε για προσευχή? Θέλω να προσευχηθούμε. Μπορούμε? Και από τη στιγμή που ο άλλος έχει την ανάγκη, κοιτάμε να καλύψουμε και αυτή την ανάγκη. Κοιτάμε να κάνουμε πράγματα που ίσως βοηθήσουν και τους άλλους αδελφούς μας. Δεν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, αδελφοί. Και γι' αυτό όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, δεν κοιτάμε την ξεκούρασή μας. Όταν ερχόμαστε να κάνουμε προσευχή, δεν κοιτάμε το πρόγραμμά μας. Όταν ερχόμαστε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, δεν κοιτάμε μόνο εάν εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και αν πήραμε εμείς. Γιατί όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, ευχαριστούνται και οι υπόλοιποι αδελφοί. Ξέρετε πόσες φορές έχουν έρθει παιδάκια και μου έχουν πει, που έρχονται μόνο τους αρχικά και δεν έρχονται τα υπόλοιπα αδελφάκια τους μέσα στην εκκλησία, ότι στεναχωριόνται. Πού είναι, λέει, οι φίλοι μου? Πού είναι οι αδελφοί μου? Και γιατί το λένε αυτό τα παιδιά? Γιατί όταν έρχονται στην εκκλησία θέλουν να δουν και τα άλλα τους αδέλφια. Θέλουν να νιώσουν τη συμπαράσταση, τη βοήθεια, την παρέα, τη συναναστροφή, γιατί έχουν ανάγκη. Όταν εμείς κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και κοιτάμε να αρέσουμε μόνο στον εαυτό μας και να περνάμε εμείς καλά, τότε δεν λογαριάζουμε πώς βοηθάμε την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει η Γραφή, ο Απόστολος Παύλος εδώ το λέει, «Μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού». Όπως λοιπόν εγώ δεν ζητώ το δικό μου συμφέρον, αλλά το των πολλών, όχι για να καλύψουν τις ανάγκες τους απλά, αλλά για να σωθούν, για να βοηθηθούν. Γιατί εδώ η Εκκλησία δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα τα οικονομικά του καθενός, ούτε με τα συμφέροντα τα οικογενειακά του καθενός, ούτε με τα συμφέροντα τα ατομικά του καθενός. Έχει να κάνει η Εκκλησία και η λειτουργία της Εκκλησίας και η κοινωνία των Αγίων έχει να κάνει με τη σωτηρία των ψυχών μας, αδελφοί. Θα σε βοηθήσω να σώσεις την ψυχή σου, όπως θα με βοηθήσεις να σώσω και εγώ την ψυχή μου. Ούτε θα σε σκανδαλίσω, ούτε θα σε απομακρύνω, ούτε θα σου δημιουργήσω πρόβλημα, γιατί αυτά είναι μέσα γραμμένα στο Λόγο του Θεού, αλλά θα προσπαθήσω με τη συμπεριφορά μου και με τον τρόπο μου και με τον αγώνα μου να σου δώσω περιθώριο να σώσεις την ψυχή σου. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αδελφοί. Και μερικές φορές λέμε, Κύριε, ευλόγησε την Εκκλησία, φέρε ψυχές, πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? περισσότερο βάρος για όλους μας. Εάν ο Κύριος αρχίζει να σώζει και να φέρνει μέσα στην Εκκλησία και εμείς δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία την ώρα της προσευχής, την ώρα της μελέτης του Λόγου του Θεού, την ώρα της συνάθρησης, οι ψυχές που θα έρθουν ποιος θα βρούνε? Όταν εμείς ζητάμε ο Κύριος να σώσει, εμείς τι κάνουμε για να σώσει ο Κύριος? Κάνουμε τον αγώνα μας, κάνουμε την προσπάθειά μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αδελφοί. Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο Απόστολος Παύλος για να σωθούν οι ψυχές. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να στηρίξει την αλήθεια. Αυτός είναι ο ρόλος. Και δεν λέμε ανθρώπινες σοφίες εδώ, αδελφοί. Και δεν πρέπει να λέμε ανθρώπινες σοφίες. Δεν μπορούμε να λέμε ιστορίες και σοφιστίες ανθρώπινες για να ευαρεστήσουμε τα αυτιά των ανθρώπων που ακούνε. Αλλά τι κάνουμε? Βγάζουμε τις αλήθειες μέσα από το Λόγο του Θεού. Όταν μελετάμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, και αυτές οι αλήθειες έρχονται με απλό τρόπο, με αυτό το ναι και με αυτό το ου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, με απλό τρόπο στην καρδιά του κάθε πιστού. Και ο κάθε πιστός αποφασίζει αν θα δεχτεί την αλήθεια για να ελευθερωθεί ή αν θα την αρνηθεί και θα αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί της αργότερα ή και καθόλου. Γιατί αυτό που λέει η Γραφή στους μαθητές είναι ότι δεχτήκατε, λέει, την αγάπη της αλήθειας για να σωθείτε. Είναι ένας λόγος ο οποίος μας βαραίνει όλους. Όταν λοιπόν η αλήθεια ακούγεται, δεχόμαστε αυτή την αλήθεια γιατί ξέρουμε ότι αυτή η αλήθεια έχει αγάπη. Τι σημαίνει η αλήθεια του Λόγου του Θεού έχει αγάπη? Καμιά φορά διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και λέμε αυτό μου αρέσει, το άλλο δεν μου αρέσει. Ό,τι είναι γραμμένο, αδελφοί, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι για μας. Είναι για να το εκτελέσουμε εμείς. Είναι για να γίνει μέσα στην ζωή μας και να το εγκολποθούμε και να το παλέψουμε, να αγωνιστούμε γι' αυτό. Δεν θα επιλέξουμε ποια αλήθεια μας αρέσει. Δεν θα πούμε, Κύριε, εμένα μου αρέσει αυτή η αλήθεια, η άλλη δεν μου αρέσει. Όταν λοιπόν ήρθε ο Λόγος του Ιησού Χριστού στα αυτιά των ανθρώπων που ήταν γύρω του και μαθητεύανε και τους είπε ότι αν δεν φάτε το σώμα μου και το αίμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου δεν έχετε μέρος μαζί μου, στεναχωρηθήκανε όλοι και σηκωθήκαν και φύγανε. Αυτοί που μείνανε ήταν οι μαθητές, οι οποίοι είχαν πάρει μια απόφαση, αδελφοί. Είτε τους αρέσει αυτό που λέει ο Χριστός, είτε δεν τους αρέσει, εμείς από τον Χριστό δεν φεύγουμε. Να το πούμε σήμερα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εμείς από σένα δεν φεύγουμε. Πού να πάμε, λέει, Κύριε, και να μας διώχνεις? Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από κοντά σου, γιατί ξέρουμε ότι εσύ έχεις τη σωτηρία, εσύ μας κάλεσες και κοντά σου μόνο θα βρούμε την αιώνια ζωή. Δεν θα τη βρούμε πουθενά άλλου. Γι' αυτό όταν ο Κύριος τους μίλαγε για το διαζύγιο και τον βρήκανε τον Κύριο στο σπίτι και τον συζητάγανε, και του είπανε, δεν συμφέρει, Κύριε, αν είναι έτσι η υποχρέωση του ανδρός. Και λέει, τι να σας πω αν συμφέρει, δεν συμφέρει. Εγώ σας λέω την αλήθεια και από εκεί και πέρα ο καθένας ας την εκτελέσει. Υπάρχουν, λέει, ευνούχοι, οι οποίοι ευνουχήθηκαν από τους ανθρώπους, και υπάρχουν και ευνούχοι, οι οποίοι ευνούχησαν τον εαυτό τους για τη βασιλεία των ουρανών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ αντιμετωπίζανε το πρόβλημα, την ανάγκη, την επιρροή του εχθρού μέσα στη ζωή τους, την επιθυμία, αποφασίσανε να ευνουχίσουν τον εαυτό τους για το θέλημα του Θεού και να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Αυτή είναι η απόφασή μας, αδελφοί. Να αποφασίσουμε, είτε μπορούμε είτε δεν μπορούμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, εάν ακούσουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, να την εκτελέσουμε. Ο Παύλος έρχεται και λέει αυτό το πράγμα στους Κορινθίους. Με έπαινω, σας επαινώ, λέει οι αδελφοί. Γιατί τους επαινεί? Γιατί βλέπει αδέλφια μπροστά του τα οποία έχουν πάρει αποφάσεις. Τους είπε να κάνουν κάποια πράγματα και δεν τον αγνοήσανε. Δεν είπανε, ο Παύλος μας είπε να κάνουμε αυτό, αλλά εμείς θα κάνουμε κάτι άλλο. Ο Παύλος μας συμβούλεψε να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο μέσα στη συνάθρηση, ενώ εμείς θα συμπεριφερόμαστε με άλλο τρόπο μέσα στη συνάθρηση. Ποιος είναι ο τρόπος του Ευαγγελίου, αδελφοί? Το κήρυγμα των Αποστόλων και η αλήθεια του Ιησού Χριστού, αυτά τα δύο βασικά πράγματα που ήρθανε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, πρέπει οπωσδήποτε να τα κάνουμε χωρίς να επιλέξουμε ποιο μας αρέσει και ποιο δεν μας αρέσει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στους μαθητές που είναι στην εκκλησία της Κορίνθου ότι εγώ σας επαινώ. Σας επαινώ, λέει, γιατί, αδελφοί, με ακούσατε και με θυμηθήκατε σε όλα. Δεν κάνατε επιλογή. Εις πάντα με ενθυμίστε. Δηλαδή σε όλα όσα εγώ σας είπα, σε όλα όσα εγώ σας παρέδωσα και όλα όσα εγώ σας είπα να κάνετε στη συνάθρησή σας μέσα, μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν είναι μια εκκλησία η οποία ήξερα από πριν τι πρέπει να κάνει, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος τους είπε τι πρέπει να κάνουν. Ο Απόστολος Παύλος είχε πάρει τη διδασκαλία από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, είχε πάρει τη διδασκαλία από τους Αποστόλους και όταν πήγαινε και έκανε κηρύγματα σε πόλεις οι οποίες δεν είχαν εκκλησίες και δημιουργούσε εκκλησίες, τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν. Πώς να συμπεριφέρονται οι γυναίκες, πώς να συμπεριφέρονται οι άντρες, πώς να κάνουν προσευχές, πώς να στέκονται μπροστά στο Θεό, πώς να υψώνουν χείρας καθαράς χωρίς οργής και διαλογισμού, πώς να κάνουν τις εισφορές. Απλά πράγματα πολλές φορές που ίσως να μην τα καταλαβαίνανε, αλλά ήταν πράγματα που θα έπρεπε να τα ακούσουν οι μαθητές και μάλιστα χωρίς επιλογή. Δηλαδή, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Αλλά επειδή έχω την ελευθερία να αποφασίσω, αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος, είμαι ελεύθερος, λέει, να αποφασίσω. Αλλά και είμαι ελεύθερος να κάνω τα πάντα. Αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Θα αποφασίσω να κάνω αυτό που με συμφέρει. Θα κάνουμε, αδελφοί, αυτό που συμφέρει την ψυχή μας και όχι αυτό που συμφέρει την νοοτροπία μας, την σχέση μας με τον κόσμο, την βαρέστησή μας, την ευχαριστία του σώματός μας. Προσέξτε, λέει, μην εκτελείτε τας επιθυμίας της σαρκός. Δηλαδή, βάζετε προτεραιότητα την επιθυμία του θελήματος του Θεού. Όχι την επιθυμία της σάρκας σας, δηλαδή ό,τι μου αρέσει εμένα εγώ θα κάνω, αυτό θα κάνω. Εμένα δεν μπορεί να με περιορίσει κανένας. Βεβαίως δεν μπορεί να μας περιορίσει, αδελφοί. Κανείς δεν μπορεί να μας περιορίσει, ούτε ο ίδιος ο Θεός. Μπροστά στο Θεό να σταθούμε και να του πούμε εγώ θα κάνω αυτό, ο Θεός δεν μπορεί να μας σταματήσει. Πήγε ο Βαλαάμ και ζητάει από το Θεό να του δείξει τι πρέπει να κάνει. Και του λέει ο Θεός, μην πας, λέει, να καταραστείς το λαό, ούτε να πας να κάνεις θυσίες όπως σου είπε ο Βαλάκ. Και τι έκανε ο Βαλάμ? Πήγε να καταραστεί το λαό και να κάνει θυσίες όπως του είπε ο Βαλάκ. Και όταν ήρθε ο Θεός μπροστά του με ένα άφωνο, λέει, υποζύγιο, να τον σταματήσει, να σταματήσει την απόφαση του ανθρώπου αυτού που πήγαινε προς την καταστροφή του. Και του λέει, σταμάτα, μην το κάνεις αυτό. Τον βάζει έναν άγγελο, σταματάει το γαϊδούρι, του μιλάει το γαϊδούρι. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που έρχεται ο Θεός και μιλάει στους ανθρώπους. Ξέρετε, λίγες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Το γαϊδούρι του Βαλαάμ, ο κόκορας του Πέτρου που χρησιμοποίησε ο Θεός για να κάνει την υποσημείωση στον άνθρωπο το δικό του. Όταν έκανε τρεις φορές λάλησε ο κόκορας, κατάλαβε ο Πέτρος ότι έγινε λάθος στη ζωή, τότε συνειδητοποίησε, γιατί το είχε πει ο Κύριος. Όπως και ο Βαλάμ, όταν άκουσε το γαϊδούρι του, μετά συνειδητοποίησε ότι κάνει αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Μπορώ να το κάνω. Ο Βαλάμ πήγε και το έκανε αυτό που ήθελε. Πήγε και το έκανε. Πήρε και τα λεφτά του, τα βρήκε με το Βαλάκ, πήγανε και κάνανε και παρέα, του πρότεινε λύσεις για το πώς θα διορθώσει το πρόβλημα με το λαό Ισραήλ, του είπε εκεί διάφορα κόλπα, είναι σε άλλο μάθημα αυτό, και τι έγινε, θανατώθηκε ο άνθρωπος. Του το είπε ο Θεός, του το είπε. Το θέμα είναι να κάνω ό,τι μ' αρέσει ή να σώσω την ψυχή μου. Το θέμα είναι να κάνω ό,τι θέλει ο Θεός ή να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Γιατί μπορεί να θέλω να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου που μου αρέσουνε, αλλά πρέπει να αναρωτηθώ, αδελφοί, να σοβαρευτούμε. Να αναρωτηθούμε, του αρέσει του Θεού? Γιατί αν δεν του αρέσει του Θεού, πρέπει σιγά σιγά όλα αυτά να φύγουν από τη ζωή μας. Γιατί? Για να βρούμε μια καλή σχέση με το Θεό. Γιατί πολλές φορές θα έρθουμε σε δυσκολία. Πολλές φορές θα κάνουμε προβλήματα στη ζωή μας που κάποια στιγμή θα πάμε στο Θεό και αντί να του λέμε, Κύριε σε παρακαλώ, θεράπευσέ με, ευλόγησέ με, θα ξεκινάμε, συγχώρεσέ με, καθάρισέ με. Δεν είναι αυτή η προσευχή, αδελφοί. Η προσευχή είναι διαπίστεως. Γιατί αν πας με μισή παρησία, πώς θα πάρεις από τον Κύριο αυτό που έχεις ανέτοιμα εκείνη την ώρα της δυσκολίας? Πρέπει να πας με παρησία και με πίστη ότι ο Θεός σε ακούει, ότι ο Θεός είναι μαζί σου και θα σου απαντήσει. Γι' αυτό λέει η Γραφή, ο προσερχόμενος προς εμέ πρέπει να πιστεύει ότι αυτός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτών. Πώς γίνεται αυτό? Όταν κουβαλάω παρησία πάνω, όταν δεν την έχω αποβάλει. Τι σημαίνει κουβαλάω παρησία? Σημαίνει ότι αυτή την παρησία δεν την έβγαλα. Και πώς χάνεται η παρησία, αδελφοί? Με πράξεις, με σκέψεις, με έργα, με λόγια, τα οποία δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Και πώς μαθαίνω το θέλημα του Θεού? Μέσα από το γραπτό λόγο και μέσα από το προφορικό κήρυγμα που έχει να κάνει με το θέλημα του Θεού, αδελφοί, το λόγο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι ότι όταν ακούσουμε την αλήθεια, τι να πούμε, Κύριε? Αμήν. Πρέπει να πούμε το αμήν. Θα μου πεις, όλες τις φορές όταν ακούμε τις αλήθειες του Θεού μπορούμε να τις εκτελέσουμε και μπορούμε άμεσα να τις εκτελέσουμε όλες τις αλήθειες? Όχι, αδελφοί. Κανείς δεν λέει ότι ένας που μπαίνει μέσα στην εκκλησία και έχει ασχοληθεί με τα ναρκωτικά μπορεί την επόμενη μέρα να αποφασίσει ότι εγώ το ναρκωτικό δεν θα το πάρω. Ή αυτός που καπνίζει μπορεί την επόμενη μέρα να πει εγώ δεν θα ξαναπάρω τσιγάρο. Ή αυτός που έρχεται με μία σχέση μέσα στην εκκλησία μπορεί την επόμενη μέρα να πει άντε γεια και εγώ θα ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Περνάει κάποια περίοδος. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στην εκκλησία που είναι από τον κόσμο, αδελφές, που μπαίνουν με τα παντελόνια, μπαίνουν με τα σκουλαρίκια, μπαίνουν με τα βαψίματα, με τα βαμμένα τους τα μαλλιά, και τι κάνουνε? Αρχίζουν σιγά σιγά να απομακρύνουν αυτή την επιθυμία του κόσμου από πάνω τους και να συμμορφώνονται με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Αλλά δεν μπορείς να πεις σε κάποιον που μπαίνει μέσα στην αλήθεια, ακούει το λόγο του Θεού, ότι με το που άκουσες το λόγο του Θεού την επόμενη μέρα θα τον εκτελέσεις. Δεν γίνεται. Γι' αυτό προσευχόμαστε, αδελφοί. Προσευχόμαστε ο Θεός να βοηθήσει κάθε καρδιά η οποία ακούει την αλήθεια και γι' αυτό κηρύττουμε το λόγο του Θεού. Δεν δολώνουμε το λόγο του Θεού, αδελφοί. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε. Δεν κάνουμε πράγματα που υποβιβάζουν την αλήθεια του Θεού, αλλά τι κάνουμε? Κηρύττουμε καθαρή, ανώθευτη την αλήθεια του Ευαγγελίου, όπως τη λέει το Ευαγγέλιο. Ούτε προσθέτουμε, ούτε αφαιρούμε. Και όσοι πηγαίνουν και στέκονται στο λόγο του Θεού, στον άμβονα, αυτό πρέπει να κάνουν, αδελφοί. Δεν μεταχειριζόμαστε σοφία ανθρώπινη για να πείσουμε ανθρώπους, αλλά λέμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, και τι γίνεται τότε? Το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, εάν κάποιος λέει θέλει να κάνει την αλήθεια, αν θέλει να κάνει κάποιος το θέλημα το δικό μου, αυτό που του λέω, θα γνωρίσει αν είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Γιατί το λέει αυτό ο Ιησούς Χριστός? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει και θα μαρτυρήσει πάνω σε αυτή την αλήθεια, γιατί το Πνεύμα είναι το Πνεύμα της αληθείας. Τι έρχεται το Πνεύμα και κάνει? Σου λέει αλήθεια, αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν θα σε μαλώσει. Δεν θα σε επιπλήξει. Μπορεί να κάνεις λάθος. Αλλά θα έρθει το Πνεύμα του Θεού και θα σου πει, παιδί μου, άκουσες, αυτή είναι η αλήθεια μου. Εγώ αυτό θέλω από τη ζωή σου. Έτσι θέλω να περπατάς, έτσι θέλω να συμπεριφέρεσαι. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, εγώ σας επαινώ, αδέλφια, γιατί με θυμάστε σε όλα. Και τι κάνετε όταν με θυμάστε? Α, λέτε, τι καλός ο αδελφός ο Παύλος, ήρθε και μας κήρυξε. Τι καλούλης Απόστολος, τι καλός αδελφός, ήρθε και μας είπε κάποια πράγματα για τον Κύριο. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήτανε, αλλά μας είπε κάτι ωραία έτσι, ότι μπορούμε να σωθούμε και να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Μόνο αυτά? Δεν είπε τίποτα άλλο? Δεν έδωσε εντολές? Δεν έδωσε κατευθύνσεις? Δεν είπε κάντε και αυτό, κάτι κάντε? Δεν είπε? Κάτι μας είπε, αλλά τώρα ποιος τους δίνει σημασία? Εμείς θα κρατήσουμε τα θετικά του κηρύγματος. Θα κρατήσουμε την αγάπη, θα κρατήσουμε το έλεος, θα κρατήσουμε τη σωτηρία. Αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν τα κρατάτε κατ' επιλογή. Κρατάτε όλα όσα σας είπα και χαίρομαι, λέει, για σας, γιατί αποφασίσατε να κρατήσετε όλα. Αδελφοί, να αποφασίσουμε να τα κρατήσουμε όλα όσα έχουν παραδοθεί για μας από τον Κύριό μας, μέσα από τους Αποστόλους και μέσα από τους ανθρώπους που φέρανε το λόγο της αληθείας δια Πνεύματος Αγίου. Και λέει, κρατάτε τις παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς Και σε ένα άλλο βιβλίο λέει ακριβώς, για να σας το πω, μένετε σταθεροί και κρατάτε τις παραδόσεις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κρατάω την παράδοση, αλλά μια την κρατάω, μια δεν την κρατάω. Μια την κάνω, μια δεν την κάνω. Όποτε μου αρέσει την κάνω, όποτε μου αρέσει δεν την κάνω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την παράδοση την κρατάω κατ' επιλογή. Όποτε μου δοθεί ευκαιρία, θα κάνω προσευχή. Άμα δω ότι το περιβάλλον δεν είναι για προσευχή, δεν κάνω καθόλου προσευχή. Ξέρετε αδελφοί, το λέω για την προσευχή γιατί είναι βαρύ. Είναι το βαρύτερο, ένα από τα βαρύτερα στοιχεία του Ευαγγελίου. Όταν φοβάμαι τους ανθρώπους και αισθάνομαι ντροπή, δεν κάνω προσευχή στο τραπέζι. Αν είμαι μόνος μου και νιώθω ασφάλεια ότι κανένας δεν θα γελάσει και δεν θα με κοροϊδέψει, κάνω προσευχή. Αν πάω σε μια ταβέρνα που όλοι γύρω θα με κοιτάνε, δεν κάνω προσευχή. Κατ' επιλογή. Εν παντή τόπο, λέει το Ευαγγέλιο, κάνετε προσευχή. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους μαθητές στο ποτάμι ήτανε και γονατίσαν στο ποτάμι. Δηλαδή δεν τραπήκανε να γονατίσουν και ας ήταν άνθρωποι γύρω τους που ίσως να τους κοιτάγανε. Ποτέ δεν τρεπόντουσαν να κάνουν το θέλημα του Θεού σε όποια κατάσταση και αν βρισκόντουσαν, σε όποιο μέρος και αν βρισκόντουσαν, και δεν κάνανε επιλογές. Τι σημαίνει μένω σταθερός και κρατώ την παράδοση που μου έδωσε ο Απόστολος ή ο Λόγος του Θεού? Σημαίνει ότι το κάνω συνέχεια. Σημαίνει ότι ξέρω τι πρέπει να κάνω και το κάνω συνέχεια. Θα κάνω προσευχή και στην ταβέρνα. Θα κάνω προσευχή και στο σπίτι μου. Θα κάνω προσευχή και εκεί που θα με κοροϊδέψουν. Και εγώ όταν πήγαινα στο σπίτι του πατέρα μου, ο πατέρας μου ήταν οργύλος, δηλαδή οξύθυμος. Μια φορά μου είχε πάρει τη γραφή, μια γραφούλα μικρή, και μου την είχε σκίσει τα νεύρα του. Πέτα το, μου λέει αυτό εδώ. Και εγώ κάθε φορά που πήγαινα έκανα προσευχή. Μετά από ένα διάστημα, όταν με έβλεπε, επειδή είχε βαρεθεί, άρχισε να κάνει το σταυρό του. Μετά από λίγο, κάθε φορά που καθόμασταν προσευχή, περίμενε να κάνω προσευχή και έκανε αυτό το σταυρό του. Και όταν καθόμασταν με την αδελφή μου και τα ανήψια μου, περιμένουν τώρα να κάνω εγώ προσευχή. Περιμένετε, λέει η αδελφή μου, θα κάνει ο θείος ο Βασίλης προσευχή. Το έχουν μάθει. Απ' την αρχή, όταν ξεκινάς έτσι, συνεχίζεις. Άμα ντραπείς, δεν υπάρχει περίπτωση, θα σε πάρεις βάρνα. Ντρέπομαι να βάζω το μαντίλι, ντρέπομαι να προσεύχομαι σε ανθρώπους που είναι άπιστοι, ντρέπομαι να κάνω αυτό, ντρέπομαι να κάνω τ' άλλο. Τι σημαίνει ντρέπομαι? Κρατάω σταθερά την παράδοση που μου έδωσε ο Λόγος του Θεού. Ντρέπομαι, δεν ντρέπομαι, πρέπει να το κάνω. Θα το κάνω με ντροπή, τι να κάνω. Αλλά αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Γιατί όταν δει ο άλλος τη σταθερότητα, όταν δει ο άλλος την απόφαση που έχω πάρει, και ο άλλος θα παρακινηθεί, γιατί κοιτάει εμένα. Αν με δει ότι αυτό που κάνω το κάνω με ντροπή, άρα σου λέει αυτός ντρέπεται για το Χριστό του. Ντρέπεται για αυτά που κηρύττει. Ντρέπεται για την προσευχή που κάνει. Ντρέπεται γιατί η κοπέλα βάζει μαντήλι την ώρα της προσευχής. Ντρέπεται. Άρα αφού ντρέπεται, τι να πάω να κάνω εγώ κάτι που τον ντρέπεται ο ίδιος? Ποιον να ακολουθήσω, αυτόν? Αφού αυτός ντρέπεται για την πίστη του. Θα πάω εγώ να ακολουθήσω μια πίστη στην οποία ο ίδιος που μου μιλάει ντρέπεται για αυτή την πίστη? Αδελφοί, έχετε δει μουσουλμάνους? Εγώ μια φορά είχα πάει σε μια παραλία, μη σας πω και εδώ έξω από την εκκλησία μας, είχα πάει σε μια παραλία έτσι να κάτσουμε με κάποιους αδελφούς, και την ώρα που ήταν μεσημεράκι ήτανε, βγαίνει ένας μουσουλμάνος από το μπάνιο του, βάζει την πετσετούλα του κάτω, αρχίζει και γυρνάει προς την Ανατολή, δεν ξέρω που γύρισε, και άρχισε να κάνει Αλλάχ. Προσευχόταν στο Θεό του. Μες στην παραλία. Και τις προάλλες έβγαινα από εδώ, από την εκκλησία, και ήταν ένας μουσουλμάνος έξω με το αυτοκίνητό του, είχε ανοίξει το αυτοκίνητο, έβγαλε το χαλάκι του, πήγε απέναντι εδώ στην αυλούλα που είναι της ταβέρνας και έκατσε να προσευχηθεί. Το κάνουμε εμείς, αδελφοί? Εδώ αν μπει κάποιος δικός μας ή γνωστός μέσα στην εκκλησία, καμιά φορά ντρεπόμαστε να γονατίσουμε. Ντρεπόμαστε να σηκώσουμε τα χέρια μας. Ντρεπόμαστε να προσευχηθούμε στο Θεό. Ντρεπόμαστε να κάνουμε προσευχή στο τραπέζι, να πούμε στον Κύριο σε ευχαριστούμε. Εμείς που είμαστε πιστοί και χριστιανοί. Και οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό δεν έχουν ντροπή, αλλά όπου και αν είναι και μόνοι τους ακόμα, στέκονται και προσεύχονται στο Θεό τους. Αυτό είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί. Ότι πρέπει να μάθουμε αυτά που μας παραδοθήκανε και ξέρουμε ότι είναι τα σωστά, οι αλήθειες, να τα κάνουμε. Γιατί εάν δεν τα κάνουμε, τι θα γίνει, αδελφέ, τι θα γίνει αν δεν τα κάνουμε? Δεν αποκτάμε παρησία, αδελφέ. πάντα θα είμαι με ντροπή, θα έχω έλλειψη παρησίας, δεν θα έχω θάρρος να μιλάω σε κανέναν, θα κρύβομαι, πάντα θα βλέπω ένα δύσκολο περιβάλλον και είναι δύσκολο, αδελφέ, και είναι σκληρό το έδαφος. Πάντα βλέπω σκληρό έδαφος. Πώς ο Κύριος έβλεπε μαλακό έδαφος δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γινότανε και αυτά τα σκληρά εδάφη που άλλοι τα βλέπανε σκληρά και φοβόντουσαν να τα οργώσουνε, ο Κύριος με το που πέρναγε τα σκαβε όλα. Γιατί πήγαινε και έσκαβε τις καρδιές των ανθρώπων. Και όταν έσκαβε ο Κύριος τις καρδιές των ανθρώπων, τι κάνανε οι άνθρωποι? Μετανοούσανε, επιστρέφανε και ακολουθήσαν τον Ιησού Χριστό, γιατί καταλαβαίνανε ότι αυτή την αλήθεια πρέπει να ακολουθήσουν και όχι την αλήθεια που πιστέψαν αυτοί. Γιατί υπάρχουν παραδόσεις και παραδόσεις, αδελφοί. Υπάρχει η παράδοση που έδωσε ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι, και υπάρχουν και οι παραδόσεις οι ανθρώπινες. Οι παραδόσεις οι ανθρώπινες είναι μάταιες, λέει ο Απόστολος. Είναι μάταια η παράδοση, η πατροπαράδοτη διαγωγή που έχουμε πάρει από την συγγένεια και την οικογένειά μας, όταν δεν στηρίζεται στο Ευαγγέλιο. Εμένα κάποτε ο πατέρας μου, δεν ξέρεις, άμα δεν ξέρεις όλα σου φαίνονται σωστά. Άμα στο πει ο παπά σου ή η μαμά σου, σου λέει σωστό είναι. Κράταγα τα χέρια μου έτσι στο ντουβάρι και λέει, μην κρατάς τα χέρια στο ντουβάρι, με άγχος. Λέω, γιατί? Καθόμουν έτσι. Λέει, δεν ξέρεις ότι είναι γρουσουζιά? Λέω, δεν το ξέρω. Μετά από κάποιες μέρες είχα πάρει ένα ψαλίδι και το άφησα ανοιχτό. Το παράτησα κάτω. Μου λέει, γιατί δεν κλείνεις το ψαλίδι? Λέω, δεν το κλείσα. Καλά, μου λέει, δεν ξέρεις ότι είναι γρουσουζιά? Λέω, δεν το ξέρω. Όλα γρουσουζιά ήταν. Γρουσουζιά να πιάσω την πόρτα, γρουσουζιά να αφήσω το ψαλίδι, με μάτια σου ένας, ξεμάτιασέ με γιαγιά. Όλη η παράδοση που έχουμε πάρει είναι από αυτό. Είναι σωστό? Εμείς μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού, αδελφοί. Τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή την έχουμε αφήσει στην άκρη. Και κρατάμε μόνο την παράδοση που μας έχει αφήσει ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε ανθρώπινες παραδόσεις. Και γι' αυτό κοιτάμε να είμαστε προσεκτικοί, ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν θέλουμε άλλα βιβλία. Δεν μας ενδιαφέρει να μας πει κάποιος άλλος να προσθέσουμε κάτι άλλο. Διάβασε και εκείνο το βιβλίο να δεις, διάβασε και το άλλο να ανοίξει το μυαλό σου. Ναι, αλλά άμα ανοίξει το μυαλό μου και μείνει ανοιχτό και δεν κλείνει με τίποτα, θα είμαι ανοιχτό μυαλός? Ναι, λέει, αυτός είναι ανοιχτό μυαλός. Ποιος είναι ο ανοιχτό μυαλός? Που έχει ανοίξει το μυαλό του και δεν κλείνει με τίποτα. Ό,τι του λες το χώνει μέσα. Ο ανοιχτό μυαλός τα δέχεται όλα. Να είμαστε ανοιχτό μυαλοί ή να έχουμε σώαστας φρένας και να είμαστε σόφρονες ενώπιον του Κυρίου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπω, λέει, με χαρά και επενώ γι' αυτό ότι κρατείτε την παράδοση καθώς παρέδωκα εις εσάς. Όπως σας τα παρέδωσα, έτσι και τα κάνετε. Που σημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος δεν είπε μόνο για τη σωτηρία. Είπε και άλλα πράγματα. Και τι είναι αυτά τα πράγματα που είπε ο Απόστολος Παύλος? Θέλω, λέει, να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ. Κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Ξεκινάει από τα βασικά. Ότι στη σχέση σας η κεφαλή του άντρα είναι ο Χριστός. Η κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας της. Άρα υπάρχει μια ισορροπία σε αυτή τη σχέση. Δεν κάνει κουμάντο η γυναίκα στον άντρα, ούτε ο άντρας αυτονομείται και κάνει ό,τι θέλει. Γιατί πρέπει να πάρει οδηγία από τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Που σημαίνει ότι ο καθένας έχει τη θέση του μέσα σε αυτή την κοινωνία των χριστιανών. Λέει ο Απόστολος Παύλος, να το ξέρετε, λέει, αυτό, γιατί πιστεύω ότι το ξέρετε, αλλά να είστε σίγουροι ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός. Και η κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας της. Κεφαλή δε του Χριστού ο Πατέρας Θεός. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται στον Πατέρα. Τι σημαίνει κεφαλή? Απευθύνομαι. Δεν κάνω ό,τι θέλω. Εμείς λέμε πολλές φορές σαν άνθρωποι, έκανε του κεφαλιού του. Τι σημαίνει έκανε του κεφαλιού του? Σημαίνει ότι δεν έχει πάνω από το κεφάλι του κανέναν. Δεν μπορείς να μην δεν έχεις πάνω από το κεφάλι σου κανέναν. Να κουμαντάρεις μόνος σου τον εαυτό σου. Είσαι σε μια οικογένεια, έκανα ό,τι ήθελα εγώ. Μπαίνει ο άντρας μέσα στο σπίτι, η γυναίκα λείπει, έχει αφήσει τα παιδιά. Πού είσαι γυναίκα? Είπα, λέει, να πάω μια βόλτα. Πήγα στη φίλη μου και είπα να πάω μια βόλτα. Και κλείδωσα τα παιδιά και τα άφησα εδώ. Καλά, δεν ρώτησες κανέναν, δεν με ενημέρωσες, δεν μου είπες. Όχι, κάνω του κεφαλιού μου εγώ. Σιγά μη δώσω σημασία στον άντρα μου ή στον άνθρωπό μου, σιγά μη του πω τι θα κάνω. Θα φύγω και θα πάω όπου θέλω. Θα σου δώσω αναφορά εσένα. Αυτό σημαίνει κάνω του κεφαλιού μου. Και λέει εδώ η γραφή, δεν κάνει κανένας του κεφαλιού του. Ούτε ο Ιησούς Χριστός κάνει του κεφαλιού του, ούτε ο άντρας κάνει του κεφαλιού του, ούτε η γυναίκα κάνει του κεφαλιού της, ούτε τα παιδιά κάνουν του κεφαλιού τους. Δεν αυτονομούμαστε, αδελφοί. Ο καθένας έχει πάνω από το κεφάλι του, που σημαίνει ότι πρέπει να ρωτάω την κεφαλή μου. Οι γυναίκες έχουν βρει ένα κόλπο για να τα ξεπερνάνε όλα. Ο άντρας είναι το κεφάλι. Εμείς όμως είμαστε ο λαιμός, λέει. Το έχουν βρει το κόλπο. Γιατί λέει το κεφάλι γυρνάει από το λαιμό. Άρα, ναι, μεν ο άντρας είναι το κεφάλι και θα το ρωτάω, αλλά εγώ θα κανονίζω την απάντηση. Δηλαδή, αυτό είναι. Δηλαδή να βρούμε ένα κόλπο να το ξεπεράσουμε, να μην το κρατήσουμε αυτό σταθερό. Θέλω να πάρω μια απόφαση. Δεν θα ρωτήσω τον άντρα μου. Θα την πάρω μόνη μου. Ή δεν θα ρωτήσω ο άντρας τον Κύριο μες στα πράγματα του Θεού. Κύριε, να το κάνω αυτό. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι ο άντρας ρωτάει τον Ιησού Χριστό. Συνεννοείται με τη γυναίκα του. Μιλάει με τη γυναίκα του. Αλλά περιμένει οδηγία από τον Κύριο. Δεν παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του, τη ζωή της γυναίκας του, τη ζωή των παιδιών του, εάν δεν έχει πάρει εντολή και οδηγία από τον Κύριο. Δεν κάνουμε μόνοι μας κουμάντο. Θα κάνετε ό,τι σας πω εγώ. Όχι, δεν κάνουν ό,τι τους πούμε εμείς. Κάνουν ό,τι μας έχει φωτίσει ο Θεός. Γι' αυτό πάμε και λέμε, πάμε στην προσευχή, ζητάμε από τον Κύριο βοήθεια, οδηγία, και τότε και η γυναίκα και τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι ο άντρας έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστό, παίρνει εντολές από τον Κύριο και τον εμπιστεύονται. Αν και ο άντρας κάνει του κεφαλιού του, τότε κανένας δεν πρόκειται να τον εμπιστευτεί. Γι' αυτό το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Και εγώ, λέει, κεφαλή μου είναι ο Χριστός, δεν κάνω του κεφαλιού μου ό,τι θέλω. Και ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε ό,τι ήθελε, αδελφοί. Πάντα, λέει, πηγαίνω στον Πατέρα και το προσεύχομαι σε αυτόν και ό,τι μου πει ο Πατέρας αυτό κάνω. Δεν κάνω ποτέ ό,τι θέλω εγώ, ό,τι μου πει ο Πατέρας. Μήπως να σηκωθείς να φύγεις γιατί σε λίγο πας στο Σταυρό και θα σε θανατώσουνε. Δεν τα βλέπεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα? Να πάω στην προσευχή να ρωτήσω. Κύριε, μπορώ να φύγω? Πατέρα, μπορείς να με ελευθερώσεις από το ποτήριο τούτο? Γίνεται? Αν δεν γίνεται, ας γίνει το δικό σου θέλημα. Αυτή είναι η κεφαλή ο Θεός στον Ιησού Χριστό. Γιατί πάει ο Ιησούς Χριστός και λέει, ό,τι θέλεις εσύ θα κάνω. Αυτό σημαίνει κεφαλή. Και όταν υπάρχει μια διαμάχη και η γυναίκα τσακώνεται με τον άντρα, καλό είναι η γυναίκα λίγο να σκύβει και το κεφάλι. Μην το σηκώνει και πει, εγώ θα κάνω κουμάντο εδώ μέσα. Γιατί χαλάνε οι ισορροπίες, αδελφοί. Ούτε ο άντρας γίνεται πικρός και προσπαθεί με τη δική του εξυπνάδα να κουμαντάρει την οικογένεια, αλλά με την οδηγία του Θεού, αλλά ούτε και η γυναίκα ξεπερνάει τη σχέση αυτή που, του άντρα της, όπως και τα παιδιά στο γονιό. Πρέπει να την κρατήσουμε αυτή τη σχέση. Εάν έμαθες να βγάζεις γλώσσα, εάν έμαθες να μιλάς όπως θες τον άντρα σου, πρέπει να μάθουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω στα βασικά. Να σεβόμαστε, να μιλάμε με ευσέβεια, να μιλάμε με φόβο, με σεβασμό. Δεν κάνω ό,τι θέλω, δεν σηκώνω μπαϊράκι, δεν πάω όπου θέλω. Θα κάτσω και θα κοιτάξω τη σχέση μου με τον άνθρωπό μου και οι ισορροπίες αυτές πρέπει να κρατηθούν. Θα σεβαστεί η γυναίκα τον άντρα, ο άντρας τον Ιησού Χριστό και ο Χριστός το Θεό Πατέρα. Και όλοι μαζί θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η παράδοση που έβαλε ο Πέτρος στους ανθρώπους, τους πιστούς. Ξεκινάει από εκεί. Και γιατί το ξεκινάει από εκεί? Γιατί έχει παραδώσει κάτι που είναι, ναι, μεν πρακτικό, απλό, αλλά αν δεν ξεκινήσεις από τη σωστή του βάση, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί λέει ο Παύλος αυτή την οδηγία. Γιατί μου είπε να το κάνω αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Άρα, λοιπόν, ο Απόστολος έχει σοφία. Η σοφία του Απόστολου που έγκυται στο ότι σε βοηθάει να καταλάβεις μέσα στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, στο μυαλό σου, ποια είναι η αλήθεια αυτού που σου ζητάει ο Θεός και για ποιο λόγο πρέπει να το εκτελέσεις, γιατί αν δεν σου εξηγήσει, δεν θα έχεις λατρεία λογική. Αυτή, λέει, είναι η λογική μας λατρεία, αλλά θα είσαι τυφλός και θα υπακούς σε μια λατρεία που δεν μπορείς να την καταλάβεις. Γι' αυτό υπάρχουν θρησκείες, αδελφοί, που υπάρχουν οπαδοί και δεν ξέρουν γιατί κάνουν πράγματα. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Ο χριστιανός δεν είναι από αυτούς τους ανθρώπους που λατρεύει κάτι, κάνει κάτι, χωρίς να ξέρει γιατί το κάνει. Ρωτάει γιατί το κάνουμε και του απαντάει ο λόγος του Θεού γι' αυτό. Εάν δεν ξέρω γιατί το κάνω, δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Αν δεν ξέρω και δεν μου έχει πει ο λόγος του Θεού, γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος και να μου πει νίστεψε εκεί, κάνε αυτό την προσφορά, πήγαινε κάνε εκείνο, για ποιο λόγο να το κάνω. Το λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Εξήγησέ το μου. Γιατί αν δεν μου το εξηγήσεις, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Γι' αυτό λέμε, παραδίδουν οι άνθρωποι, παραδίδει και ο Κύριος. Εμείς τι κρατάμε? Τις παραδόσεις του Κυρίου, αδελφοί. Δεν κρατάμε τις παραδόσεις ανθρώπινες. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα σεβαστούμε. Επειδή λοιπόν κάθε άντρας που προσεύχεται ή προφητεύει, αν έχει καλυμμένο το κεφάλι του, κατεσχύνει την κεφαλή του, έρχεται τώρα να πει μερικά πρακτικά πράγματα. Δεν μπορεί ο άντρας να έρχεται μέσα στην εκκλησία και να κάνει προσευχή και να φοράει μαντήλι ή να φοράει καπέλο. Βγάλε το, αδελφέ, το καπέλο. Ω, εγώ δεν βγάζω το καπέλο μου. Θα έρθω με το τζόκι. Κλακ και βάζει το τζόκι. Και έρχεται να κάνει προσευχή. Βάζει την καπελαδούρα και σηκώνει και τα χέρια να κάνει προσευχή. Δεν καλύπτεται το άντρας. Ο άντρας πρέπει να το βγάλει αυτό που φοράει. Θα μου πεις έξω στον δρόμο, δεν φοράω καπέλο. Φοράς. Αλλά αν φορέσεις την ώρα που θες να κάνεις προσευχή, βγάλ' το. Είναι όπως τη γυναίκα που όταν προσεύχεται βάζει μαντήλι. Αν η γυναίκα θέλει να προσευχηθεί κάπου και κάνει προσευχή, καλό είναι να σκεπαστεί. Γιατί την ώρα της προσευχής λέει η Γραφή ότι η γυναίκα προσευχομένη ή προφητεύουσα πρέπει να καλύπτεται. Όπως και ο άντρας όταν προσεύχεται πρέπει να ξεσκεπάζεται. Είναι η ίδια λογική, αδελφοί. Όπως μια γυναίκα όταν προσεύχεται δεν καλύπτεται, έτσι και ένας άντρας όταν προσεύχεται είναι σκεπασμένος. Αυτή είναι η αντίδραση. Εγώ δεν βγάζω το καπέλο. Εμένα μου αρέσει το καπέλο να το φοράω πάντοτε. Και στην εκκλησία θα πάω με το καπέλο και στην προσευχή θα πάω με το καπέλο και όπου είμαι με το καπέλο. Δεν είμαστε αντιδραστικοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, να ξέρετε, λέει, ότι ο άντρας δεν σκεπάζει το κεφάλι του. Γιατί η κεφαλή του άντρα, έτσι μας εξήγησε πριν, είναι ο Χριστός. Το σκέπασμα έχει άλλο σκοπό, άλλο ρόλο. Και λέει, πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλή ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή εαυτή, τη δική της κεφαλή, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Όταν λοιπόν μια γυναίκα προσεύχεται ή προφητεύει, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις το αναφέρει. Και γι' αυτό και εμείς δεν λέμε στις αδελφές, ούτε συστήνουμε οι γυναίκες να φοράνε μόνιμα ένα μαντήλι στο κεφάλι τους. Δεν φοράνε μπούργα οι χριστιανές, ούτε φοράνε μαντήλι όπου και αν πάνε. Στο πανεπιστήμιο, στη σχολή, στο δρόμο, στο αμάξι, στο μπάνιο. Βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν μια πίστη ότι η γυναίκα για να είναι αφιερωμένη πρέπει να φοράει μαντήλι, αλλά δεν λέει τέτοιο η Γραφή. Λέει μόνο όταν προσεύχεται ή προφητεύει, δηλαδή στην πνευματική της σχέση με τον Ιησού Χριστό καλύπτεται. Γιατί όπως μας εξήγησε, η γυναίκα έχει κεφαλή τον άντρα της, δηλαδή είναι κάτω από εξουσία. Και γι' αυτό καλύπτει το κεφάλι της. Αλλιώς λέει θα το ξύριζε. Θα μου πεις να ξυριστώ, αδελφέ. Τι να σου πω, αδελφή μου, τώρα, άμα θες να ξυριστείς, ξυρίσου. Πάρε μια μηχανή και κράπ, κόφτα όλα. Γίνε φανταρίνα. Τι να σου πω. Αλλά η Γραφή λέει ότι η γυναίκα όταν προσεύχεται και όταν προφητεύει, καλύπτει το κεφάλι της. Το κάνει σταθερά. Υπάρχουν αδελφές που όταν πάνε σε κάποιες περιστάσεις που γίνεται προσευχή δεν βάζουν μαντήλι, ντρέπονται. Είναι άλλες που βάζουν. Θα μου πεις, επιβάλλεται αυτό? Πρέπει να το καταλαβαίνει η κάθε μία αδελφή, μόνη της αδελφή. Όπως και ο κάθε άντρας. Οι άντρες, λέει, εν παντί πρέπει να σηκώνουν χέρια καθαρά. Δηλαδή, όταν είμαι και κάνω μια προσευχή, ακόμα και σε κόσμο, θα πρέπει να πάρω μια στάση προσευχής. Ακόμα και να σηκώσω τα χέρια μου. Για να δούνε ότι κάνω προσευχή. Δηλαδή, χρειάζεται μερικές φορές αυτό που κάνω να το κάνω σωστά. Γιατί αν το κάνω φοβισμένα, ό,τι και να κάνω, δεν θα έχει το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να πας να κάνεις μια φοβισμένη κίνηση και να περιμένεις να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Έχετε δει εσείς ποτέ οδηγό αγώνων Φόρμουλα 1 να φοβάται να τρέχει με 300 χιλιόμετρα την ώρα και να πατάει φρένο στην ευθεία? Αν πάει φοβισμένα ο άνθρωπος και δεν πάρει τη στροφή με όλη την ταχύτητα που μπορεί, δεν πρόκειται να βγει πρώτος. Αλλά θα είναι συνέχεια με φρένο. Έτσι είναι ο χριστιανός, με φρένο. Φοβάται την προσευχή, φοβάται να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, φοβάται αυτό, φοβάται εκείνο και δεν γίνεται τίποτα στη ζωή του. Είναι ένας φοβισμένος χριστιανός. Και δεν έχει τη δυνατότητα και κάποιος να ελκυθεί από τη συμπεριφορά του. Και γι' αυτό λέει, εγώ λέει σας λέω και σας το έχω πει, ότι η γυναίκα πρέπει να καλύπτει το κεφάλι της την ώρα που προσεύχεται ή προφητεύει, επειδή αν δεν καλύπτει τη γυνή, ας κουρέψει τα μαλλιά της. Αλλά εάν είναι εσχρόνιστη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά αυτής ή να ξυρίζεται, ας καλύπτεται. Αν είναι εσχρό, γιατί εσχρό σημαίνει όχι ότι κάνει αμαρτίες, πορνεία, μοιχεία, αυτή την εσχρότητα, ότι είναι όταν βλέπεις μια γυναίκα που ξύρισε το κεφάλι της, λες πώς έγινε τώρα αυτή η γυναίκα έτσι. Δηλαδή είναι κακό. Ενώ η φύση στον άντρα δεν τον προσβάλλει. Ο άντρας έχει καράφλα και άμα του πεις του άντρα, α, έκανες καραφλίτσα, ναι, είδες ομορφιά. Το γυρνάει υπέρ του. Και η καράφλα ομορφιά και το άσπρο μαλλί ομορφιά και η κυλίτσα ομορφιά, ο άντρας πάντα είναι ομορφιά. Και εάν όμως τη γυναίκα συμβεί αυτό, τι είναι, πρόβλημα. Έχετε δει γυναίκα να της πέφτουν τα μαλλιά. Πρόβλημα είναι, δεν είναι αρρώστια. Ενώ στον άντρα είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό ο άντρας να είναι ξυρισμένος. Τον βλέπεις και λες, ο άντρας αυτός ξυρίστηκε, λες και είναι φαντάρος. Στη γυναίκα όμως τι θα πεις. Και γι' αυτό λέει, στον άντρα δεν επιτρέπω να αφήνει μαλλιά, ούτε στη γυναίκα να ξυρίζεται. Κάποτε κοίταγα ένα ζευγάρι και λέω, κοπελίτσα. Ήτανε αντίθετα, τους κοίταγα από πίσω και ήταν αντίθετη. Αυτός που είχε τα μαλλιά ήταν το αγόρι και αυτός που ήταν το ξυρισμένο ήταν το κορίτσι. Και όταν πήγα μπροστά και τους είδα, η κοπέλα είχε τα κοντά μαλλιά, ήταν κοντό το μαλάκι της και ο άντρας είχε ένα μαλλί μέχρι εδώ. Και λέω, κοίτα να δεις πώς τα αλλάξαν. Τα έχουν αλλάξει όλα. Και βλέπεις έναν άντρα με κοτσίδα και βλέπεις τις γυναίκες και τα κουρεύουν γουλί. Αυτή είναι η συνθήκη που θέλει ο Θεός, η σχέση που θέλει να έχουμε. Μα θα μου πεις, αδελφέ, δεν μας το επιβάλλει. Λέει ότι πρέπει να το κάνετε, οι χριστιανοί πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορεί ο άντρας να έρχεται με μια μαλούρα μέχρι εδώ κάτω στην εκκλησία ή να συμπεριφέρεται με ένα μαλλί μέχρι εδώ. Θα πρέπει να το κόψει. Ούτε η γυναίκα μπορεί να κόβει τα μαλλιά της και να τα ξυρίζει και να έρχεται κουνάμενη, συνάμενη για να είναι ανάμεσά μας. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα αφήσει το μαλάκι της. Και αυτή είναι οδηγία που έδωσε ο Θεός μέσα από τον Απόστολο Παύλο και λέει, χαίρομαι λέει για σας και σας επαινώ ότι το κρατάτε αυτό, γιατί ο άντρας, διότι ο μέναν δεν χρειαστεί να καλύπτει την κεφαλή του επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός, διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός αλλά η γυνή εκ του ανδρός. Η γυναίκα δημιουργήθηκε από τον άντρα. Έλα τώρα παραμύθια. Τα πιστεύετε αυτά ότι βγήκε η γυναίκα από το πλευρό του Αδάμ? Ναι, αδελφοί, τα πιστεύουμε. Γιατί αν δεν το πιστεύουμε αυτό, δεν θα πιστεύουμε ότι ο Θεός έκανε τη δημιουργία, δεν θα πιστέψουμε ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό. Ό,τι λέει μέσα η Γραφή το πιστεύουμε. Και επειδή το πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα έρθει να μας παραλάβει. Αυτή είναι η πίστη μας, αδελφοί. Και με αυτή την πίστη θα κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Επειδή δεν εκτίστη ο ανήρ για τη γυναίκα, δεν τον έφτιαξε ο Θεός τον άντρα για να κάνει παρέα στη γυναίκα. Τη γυναίκα έφτιαξε για να κάνει παρέα στον άντρα. Γι' αυτό της είπε της γυναίκας, η επιθυμία σου θα είναι σε αυτόν. Ο άντρας είναι στήριγμα της γυναίκας. Δεν είναι η γυναίκα στήριγμα του άντρα. Έχεις έναν άντρα ασθενικό, αδύναμο και του δώσε ο Θεός μια γυναίκα για να τον στηρίζει. Δεν είναι έτσι. Αντίθετα είναι. Ο άντρας είναι ο δυναμικός και η γυναίκα στηρίζεται από τον άντρα. Γι' αυτό στα ζευγάρια πρέπει να υπάρχει αυτή η ισορροπία, αδελφοί. Και ούτε οι άντρες να αφήνουν τη θέση τους, ούτε οι γυναίκες να εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε αδυναμία του άντρα. Θα μου πεις, πρέπει να τον φοβούνται? Πρέπει να τον σέβονται, αδελφοί. Είναι κεφαλή, πρέπει να τον αγαπάνε, να τον σέβονται, να υπάρχει μια σχέση ισορροπίας, να ξέρουν ότι έχουν έναν άνθρωπο που μπορούν να στηριχτούν. Άμα η γυναίκα δεν στηρίζεται στον άντρα της, πού θα στηριχτεί? Θα μου πεις, θα στηριχτώ στον εαυτό μου, είμαι αυτόνομη. Καμία γυναίκα δεν είναι αυτόνομη, αδελφοί. Όλες οι γυναίκες θέλουν τον άνθρωπό τους να είναι δίπλα, κάπου να στηρίζονται. Και γιατί? Γιατί είναι σκεύος ασθενέστερο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βγήκε για να στηρίξει και να είναι δίπλα στον άντρα. Με αυτή τη λογική έκανε ο Θεός τη γυναίκα για να είναι βοηθός, όμοιος με αυτόν. Δια τούτου λέει, η γυναίκα χρωστάει να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής. Εγώ δεν χρωστάω σε κανένα. Σας πάρω ένα λεπτό, συγγνώμη αδελφοί, αλλά αυτά που λέμε πολλές φορές ή λένε οι γυναίκες, δεν χρωστάμε σε κανένα τίποτα. Χρωστάει. Χρωστάει στον άντρα σεβασμό, χρωστάει στους ανθρώπους που έχει γύρω του σεβασμό, στον Κύριο σεβασμό. Αλλά χρωστάει αυτές τις σχέσεις να τις κρατήσει η γυναίκα. Και λέει, δια τούτο η γυνή χρεωστεί να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής, γιατί δια τους αγγέλους. Όταν λοιπόν κάνουμε προσευχή, είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος στέλνει αγγέλους την ώρα που επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί εμείς δεν ερχόμαστε εδώ να κάνουμε προσευχή έτσι για να περάσει η ώρα μας. Ερχόμαστε να επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Πας ως της αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, λέει σώζεται. Τι σημαίνει επικαλούμε το όνομα του Κυρίου? Κύριε, έλα να μας ευλογήσεις. Κύριε, έλα στη συνάθρησή μας. Θέλουμε να σε δοξάσουμε, να σε υψώσουμε. Όταν λοιπόν επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού, η παρουσία του Κυρίου με τους αγγέλους είναι εδώ. Άρα η γυναίκα χρεωστεί την ώρα που προσεύχεται στον Κύριό της, τον Ιησού Χριστό, να έχει σκέπασμα. Γιατί δεν ανήκει στον εαυτό της, ανήκει στον άντρα της. Και λέει, δια τους αγγέλους, πλην ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γυνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. Και τα φέρνει τα πράγματα ο Παύλος στα ίσια τους, γιατί θέλει να πει ότι μην νομίζει και ο άντρας ότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί η γυναίκα να υπάρξει. Η σωτηρία είναι και για τους δύο το ίδιο. Απλά οι σχέσεις μπαίνουν σε άλλη βάση. Η σωτηρία είναι ίδια. Αν ο άντρας δεν κάνει το θέλημα του Θεού και το κάνει η γυναίκα θα σωθεί, θα πάει στη βασιλεία και ο άντρας θα μείνει κάτω. Αν το κάνει ο άντρας και το κάνει και η γυναίκα, θα πάνε και οι δύο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, πλην ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γυνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. Δηλαδή και ο Κύριος βλέπει και τους δύο με τον ίδιο τρόπο, τους αγαπάει, τους μιλάει, τους οδηγεί, τους δίνει λόγο, κατεύθυνση, φώτιση, αλλά ζητάει και από τους δύο να έχουν τη σωστή σχέση. Όταν λοιπόν μια γυναίκα δεν δίνει σημασία στον άντρα της και πάει να κάνει προσευχή, θα της πει ο Κύριος, μπράβο παιδί μου. Τσακώθηκε με τον άντρα της, τον έκανε κουρέλι, ο άλλος έχει χάσει τον προσανατολισμό του και πάει η γυναίκα να προσευχθεί ο Θεός να την ευλογήσει. Τι να την ευλογήσει? Πήγαινε και βρέστα με τον άντρα σου, μίλησε του με τον ωραίο τρόπο και θα σε ευλογήσω, παιδί μου. Όπως και ο άντρας, τη γυναίκα του. Και λέει, διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο ανήρ δια της γυναικός. Δηλαδή, και ο άντρας μετά βγήκε μέσα από τη γυναίκα. Δεν υπάρχει άντρας τώρα που βγαίνει στη ζωή, εάν δεν περάσει μέσα από μια γυναίκα, δια της γυναικός. Τα πάντα λοιπόν, όλα όσα έχουν γίνει, είναι εκ του Θεού. Και όλοι ανήκουμε στο Θεό. Κρίνετε εσείς, καθεαυτούς, ο καθένας μέσα του. Δεν λέει, σας το επιβάλλω, κρίνετε το. Έχουμε λογική, σκεφτόμαστε, αν είναι σωστό, αν είναι λάθος. Κρίνετε το, λέει, εις εαυτούς. Είναι πρέπον γυνή να προσεύχεται εις το Θεόν ασκεπή? Και ρωτάει, για σκέψου το, κρίνε το, αν είναι σωστό. Ή ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσκει ότι ανήρ μεν αν έχει κόμη είναι εις αυτόν ατιμία, γυνή δε αν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτήν, διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντί καλήματος, περιβολέου λέει. Εάν της όμως φαίνεται, εδώ λοιπόν τελειώνει ο Απόστολος Παύλος την, θα έλεγα, προτροπή, νουθεσία, το λέει προφανώς, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σου λέει, εμένα δεν μου αρέσει αυτό, εγώ δεν θέλω να φοράω μαντήλι. Θα μου το επιβάλλεις? Όχι, δεν θα στο επιβάλλω. Λογικό είναι. Δεν θα στο επιβάλλω. Τίποτα δεν επιβάλλεται. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα, αδελφοί. Αλλά θα πρέπει να το λέμε. Ότι η γυναίκα όταν προσεύχεται πρέπει να φοράει μαντήλι. Γι' αυτό στην εκκλησία μας όταν γονατίζουμε και λέμε θα κάνουμε προσευχή, οι αδελφές καλύπτονται. Θα μου πεις να καλύπτω και τα παιδιά, τα κοριτσάκια μου. Δεν είναι η ίδια λογική. Το παιδάκι δεν είναι η λογική του, του βάζω με το ζόρι ένα μαντήλι. Δεν καταλαβαίνει το παιδάκι και κοριτσάκι που είναι. Δεν είναι κοπέλα, είναι παιδάκι. Θα μου πεις θα το μάθει από την αρχή. Θα το μάθει, αλλά δεν πρέπει να το μάθει με το ζόρι. Γιατί η απόφαση είναι απόφαση καρδιάς. Είναι όπως αποφασίζουμε να κάνουμε το βάπτισμα. Το αποφασίζει ο ίδιος. Αποφασίζω να βάλω το μαντήλι. Του το λέω. Και αν θέλει το κάνει. Γιατί κανένα από τα παιδάκια μας δεν είναι ούτε αναγεννημένα, ούτε βαπτισμένα με Πνεύμα Άγιο, ούτε έχουν αποφασίσει ακόμα να κάνουν το θέλημα του Θεού, μέχρι να τα ευλογήσει ο Θεός και να τα φωτίσει. Αλλά θα του το πούμε. Όπως δεν πιέζουμε κανέναν, Έτσι θα λέμε στα κοριτσάκια μας, βάλε το μαντιλάκι όταν κάνεις προσευχή. Αν σου πει δεν θέλω, να του πεις ναι δεν θέλεις, αλλά αυτό που λέει η γραφή είναι αυτό. Όταν θα κάνεις προσευχή, καλό είναι να βάλεις το μαντίλι. Και θα το αφήσουμε. Γιατί πρέπει να μάθει ότι η πίστη είναι ένα ελευθερία, αδελφοί. Και τα παιδιά μας πρέπει να το μάθουν αυτό. Δεν είμαστε αστυνόμοι, δεν επιβάλλουμε κάτι. Προτείνουμε, προτρέπουμε, συστήνουμε, παρακαλούμε, ζητάμε, προσευχόμαστε ο Θεός να βοηθήσει. Κύριε, σε παρακαλώ, φώτισε το παιδί να μπορεί να κάνει το θέλημά σου. Και εδώ μιλάει μόνο για το μαντήλι, αδελφοί, και λέει, διότι η κόμη εδόθη σε αυτήν αντί περιβολέου, εάν της όμως φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς τη αυτή συνήθεια δεν έχουμε ουδέ εκκλησία του Θεού. Θα σταματήσουμε μέχρι εδώ, γιατί υπάρχει ένα πολύ ευλογημένο κομμάτι μετέπειτα που θα το συζητήσουμε εκτενέστερα για την κοινωνία και για πράγματα που ο Θεός θέλει να μας πει. Αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, και το κλείνω, είναι το πνεύμα της γραφής. Εμείς δεν πάμε με το γράμμα, αδελφοί. Βλέπεις τι λέει στους Κορινθίους, βάλε το μαντήλι γρήγορα. Δεν πάμε έτσι. Να σου δείξω που το λέει. Δείχτω μου. Να, εδώ το λέει, σε αυτό το εδάφιο. Ωραία, και έρχεται μια αδελφή μια φορά, μεγάλη γυναίκα, η οποία ναι μεν είχε βαφτιστεί στο νερό, το λέω γιατί είναι μια ιστορία που με έχει κεντρήσει, αδελφή. Και με παίρνει τηλέφωνο μάλλον και μου λέει, αδελφέ, να σου πω κάτι, στεναχωρήθηκα, μου λέει. Είχε πρωτοπιστέψει η γυναίκα, είχε πρωτοβαφτιστεί, αλλά είχε τη συνήθεια, δεν είχε μάθει να βάζει μαντήλι στην προσευχή. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, αδελφέ, να σου πω κάτι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Λέω, τι έγινε, αδελφή μου? Μου λέει, κοίτα να δει, εκεί λέει, που πήγαμε να κάνουμε προσευχή και είπαμε να προσευχηθούμε, ήταν μια αδελφή, λέει, από πίσω μου, και κράπη μου φώνει ένα μαντήλι από πάνω μου έτσι και με κουκούλωσε. Και στεναχωρήθηκα. Δεν ήθελα, λέει, να μου το κάνει αυτό. Δεν μπορώ, μου λέει, να μου επιβάλλουν πράγματα. Δεν μπορώ να έχω τον άλλον από πάνω μου κράπη να μου χώνει ένα μαντήλι. Θέλω να το αποφασίσω μόνη μου. Λέω, κοίτα να δεις, εάν το ξανακάνει κανείς, θα έρθει σε μένα. Την επόμενη φορά που την είδα στην εκκλησία, λέω, δεν πιστεύω να ήρθε κάποιος να σου χώσει το μαντήλι στο κεφάλι. Όχι, μου λέει, αδερφέ, εντάξει, λέει, μη στεναχωριέστε, δεν ήρθε κανένας. Και την επόμενη Κυριακή τη βλέπω με ένα μαντήλι στο κεφάλι. Ελάδος, λέω, γιατί έβαλες μαντήλι στο κεφάλι σου? Α, μου λέει, την ώρα της προσευχής, λέει, ένιωθα μια παρουσία. Και εκείνη την ώρα, λέει, ένιωσα ότι πρέπει να σκεπαστώ. Και πήγα και έβαλα, λέει, το μαντήλι. Πειράζει, αδερφέ? Τι πειράζει, αδερφέ μου, τη λέω, αυτό είναι το σωστό. Απλά δεν μπορώ να στο επιβάλλω. Και δεν πρέπει να στο επιβάλλει κανένας. Και δεν είμαστε, αδελφοί, Ταλιμπάν. Θα βάλεις την μπούρκα, αλλιώς θα σε μαστιγώσω. Ούτε μαστιγώνουμε, ούτε βάζουμε το μαντήλι με το ζόρι, ούτε προσπαθούμε να φτιάξουμε και να ντύσουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας έτσι πως μας αρέσει εμάς. Θα τα πούμε την επόμενη φορά στο μάθημα, αλλά πρέπει να γίνουν το όλα κατά τάξη και ευσχημόνως, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, για να δοξάζετε τι? Όχι να δοξαζόμαστε εμείς επειδή τα καταφέραμε και τα κάναμε όπως θέλουμε, αλλά επειδή ο Κύριος έχει ευλογήσει τους αδελφούς και τους έχει οδηγήσει στο δικό του θέλημα. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί.